Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūs uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama skan frakcija viedokļi, un kā ierasts pēc kārtējās Saeimas sēdes deputāti jums pastāstīs par šodienas aktualitātēm parlamentā un arī citiem jautājumiem. Pirmajā šodien vārds Reformu partijas frakcijas deputātei Inesei Lībiņai Egnerei. Lūdzu!
Labvakar, godātie klausītāji! Šodien Saeima tik tiešām savā sēdē pieņēma vēsturisku lēmumu, proti pēc ļoti ilga un arī tāda debatēm pilna darba, mēs šodien trešajā galīgajā lasījumā pieņēmām grozījumus pilsonības likumā. Un šo likumu gaida ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji, latvieši dažādās pasaules malās, jo šis ir likums, ar kuru mēs arī nostiprinām iespēju dubultpilsonībai. Un bieži vien tas ir arī uzklausīts un dzirdēts, kāpēc tik ilgi ir bijis nepieciešams šis darbs un kāpēc tad šo dubultpilsonību Saeima nevarēja pieļaut ātrāk. Tad es vēlos skaidrot, ka šodien pieņemtais likums nodrošinās, ka dubultpilsonību varēs iegūt ne tikai tie bērni, kas dzims dažādu tautību vecāku ģimenēs, kā tas ir noticis līdz šim, bet arī visi tie pieaugušie, kuri nepaguva trimdā reģistrēties līdz 1995. Gadam un iegūt dubultpilsonību, kā arī visi viņi pēcnācēji, kā arī visi tie, kuri dažādu apstākļu dēļ ir vai nu devušies uz Eiropas Savienības dalību valstīm, kur ieguvuši citu valstu pilsonību, vai uz NATO, vai uz Eiropas brīvās tirzniecības organizācijas valstīm, kas ir Šveice, Islande. Un šobrīd mēs varam teikt, ka mēs esam mūsdienīga valsts, tāpat kā citas Eiropas Savienības valstis, kuras redz, ka tas, ka cilvēki uz kādu laiku izbrauc un varbūt pat iegūst citā valstī pilsonību, nepārcērta saikne ar Latviju. Mums ir svarīgs katrs Latvijas pilsonis. Mums ir svarīgi, lai Latvijas pilsoņiem arī ārpus Latvijas bērni dzimtu kā Latvijas pilsoņi. Mēs ļoti ceram, tad, kad viņi atgriezīsies, tieši šī Latvijas pilsonība varbūt bērnam izaugot un apzinoties, ka viņš ir Latvijas Republikas pilsonis, būs tāds impuls, kāpēc viņš atgrieztos Latvijā un dzimtenē. Un bija ļoti daudz debašu un ļoti smagas debatas arī par to, kāpēc ir jāuzskaita valstis, kāpēc nevar atļaut dubultpilsonību ar pilnīgi visām valstīm, tad jāsaka, ka tādā ziņā Latvija jau šobrīd ir pavērusi tādu ļoti plašu iespēju. Arī NATO valstis nemaz nav tik plaši izplatīts tāds veids, kā dubultpilsonība ir atļauta. Tātad mums ir ļoti plašas iespējas salīdzinot ar citām valstīm. Tāpat arī mēs šodien esam nostiprinājuši nozīmīgus jautājumus attiecībā uz naturalizāciju. Proti, naturalizācijai pēc būtības ir jābūt tādai, lai par Latvijas pilsoņiem kļūtu tie, kuri grib un var būt patiesi savas valsts patrioti. Un nejautās pārbaudes ir tas svarīgākais, lai Latvijas cilvēki kļūtu par Latvijas pilsoni. Svarīgākā ir viņa apziņa. Un līdz šim jāsaka, ka vairāk tika pārbaudītas tiešām tikai vienīga zināšana. Šobrīd likumā būs nostiprināts, ka tomēr arī tāpat kā citās valstīs būs jāpārliecinās, ka šī persona ar savām darbībām nav vērsusies pret Latvijas valsti. Un tādējādi mēs būsim tādi pati, kā citas demokrātiskās valstis, kuras ar ļoti lielu rūpību attiecas pret savas valsts pilsonību un to, lai pilsonība nebūtu tikai vienīga formāls process. Arī svinīgais solījums turpmāk nebūs tikai vienīga formāla jāparaksta, bet likumā ir noteikts, ka tas tiešām tiks svinīgos apstākļos dots. Līdz ar to arī tiem cilvēkiem, kuri naturalizēsies, lai viņiem tie būtu svētki, viņiem tas būtu paties liels notikums, un tas ir arī mūsu abu pušu pienākums, gan būt priecīgiem, ka patiešām lojāli cilvēki pievienojas Latvijas pilsonībai. Gan arī cilvēki, kuri to dara, viņi saprot, ka tas ir ļoti nozīmīgs solis viņa dzīvē. Un šodien pieņemtie pilsonības likuma grozījumi stāsies spēkā 1. oktobrī. Šis laiks ir nepieciešams, lai vēl izstrādātu dažādus ministru kabineta noteikumus, jo pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, kur būs atbildīga par visu šo iesniegumu virzību, tik tiešām ir vēl nepieciešams kārtot dažādus tādus praktiskus dabas jautājumus, tādēļ arī likums nevar stāties spēkā uzreiz, taču Mēs arī ticam, ka no 1. oktobra tad visas iestādes, tai skaitā arī konsulārās iestādes ārvalstīs, kuras varēs izsniegt pilsoņu pases tiem tautiešiem, kas dzīvo ārvalstīs, būs gatavas tam pieplūdumam, kas varētu radīt interesi par dubultpilsonības iegūšanu. Līdz ar to es gribu apsveikt šodien mūs visus šajā vēsturiskajā dienā. Tiešām ir noslēdzies tāds ļoti ilgs debašu posms, un šī 11. Saima un 11. Saimas koalīcija, reforma partija, vienotība un nacionāla apvienība ir panākusi to, ko citas koalīcijas iepriekš nespēja. Iepriekšējās koalīcijas vienmēr koalīcijas līgumā noteica, ka pilsonības likums ir negrozāms. Mēs esam panākuši to, ka cilvēkiem vajadzīgas lietas ir sakārtotas, un tādējādi šī 11. Saima ir iegājusi vēsturē ar tiešām praktisku lielu soli pretī visu iedzīvotāju vajadzībām.
Paldies Inesei Lībiņai Egnerei no Reformu partijas frakcijas. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Lucāns. Lūdzu.
Labvakar. Arī Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti, kaut arī mēs strādājam opozīcijā, šodien atbalstīja grozījums pilsonības likumā, praktiski balstoties uz tiem pašiem argumentiem, uz to pašu motivāciju, par kur tikko stāstīja man kolēģi Inese Lībiņa-Egnere. Taču šovakar es gribu runāt par mazliet citu jautājumu, kurš arī šodien bija saimas darba kārtībā un tika skatīts steidzamības kārtībā. Un tas ir jautājums, kas skar procesus augstākajā izglītībā. Augstākajā izglītībā mums bija izveidojusies tāda situācija, ka to reformu gaitā, kuras notiek izglītības zinātnes ministrijā, virkne augstskolu un virkne augstākās izglītības studiju programmu bija nokļuvušas krīzes situācijā, jo bija aizkavējusies tā saucamā studiju virziena akreditācija. Ar labojumiem augstskola likumā, tātad jau apmēram vairāk kā pirms gada, mēs pārgājām uz studiju virziena akreditāciju, ja līdz tam bija studiju programma akreditācija, bet šis process praktiski nebija uzsākts. Un lielā mērā tas bija uzsākts, tad tas bija noticis tāpēc, ka manā skatījumā Izglītības un zinātnes ministrijā nebija sakārtot procesi, iekšējie procesi. Tad šodien pēc Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas priekšlikuma, lai izbēgt no tās situācijas, kā šogad saņemot augstskolu diplomus, virknai augstskolu šie diplomi būtu jāizsniedz bez valsts ģērboņa. Saeimas komisija nāca ar priekšlikumu pagarināt līdz 30. jūnijam akreditāciju tām studiju programmām, kuras iepriekš jau bija akreditētas, un tāpat atzīt par akreditētām tās studiju programmas, kuras līdz šim bija strādājušas uz licences pamatu un kuras bija iesniegušas akreditācijai visas nepieciešamos dokumentus. Tas ir krīzes veida risinājums. Šis risinājums tika veidots sadarbojoties ar Izglītības zinātnes ministriju, ar tās jauno vadību. Un praktiski šis risinājums tika veidots ultimatīvā veidā no Saeimas puses, jo mēs ļoti gribam panākt to, lai beidzot šī studiju virziena akreditācija uzsāktos, lai sāktos reāla darbība, nevis tikai runāšana par to, ka šādai darbībai ir jānotiek. Un šajā gadījumā tātad tas ir kompromisa lēmums, un es ļoti ceru, un mani kolēģi Izglītības zinātnes kultūras komisija arī cer, ka tiešām tas ir pirmais solis, lai visi tie procesi, kuriem augstākajā izglītībā jau sen bija jānotiek, lai tie tiešām uzsāktos. Un lai mūsu, ne tikai tie jaunieši, kurš šo pavasar cer saņemt diplomas, bet arī tie jaunieši, kuri šajā vasarā stāsies augstskolās, būtu pārliecināti, ka viņi stājas kvalitatīvās studiju programmās, izvērtētās, akreditētās studiju programmās, kur šī akreditācija ir notikusi tā, kā civilizētā valstī ir jānotiek. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Vucānam. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNK deputāts Cintars Rasnačs. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien tiešām Saeimē bija ļoti gara un debašu pārpilna sēde, un jāsaka, ka divi būtiskākie jautājumi, kas šodien tika izskatīti, protams, bija grozījumi pilsonības likumā un grozījumi likumā, ar ko ir saistīts pašvaldību deputāta status. Runājot par pašvaldību deputātiem, pret kuriem ir izvirzīts apsūdzības, sevišķi smagos vai sevišķi smagos noziegumos, tad jāsaka, konceptuāli, protams, mēs atbalstam šo deputātu tiesību ierobežošanu. Taču tas risinājums, kādu piedāvāja pašvaldību lietu komisija, jāsaka, ir tiesiskai valstī neatbilstoši gan pēc formas, gan pēc būtības, jo lēmums par tiesību ierobežošanu tomēr tiesiskā valstī būtu jāpieņem tiesai, nevis procesa virzītājiem. Cita lieta, tiesai jāstrādā ātri un operatīvi šajā lietā, šādās un līdzīgās lietās. Un, protams, ka uz trešo lasījumu mēs strādāsim, lai būtu risinājums un lai nebūtu te savstarpēji pārmetumi, ka viens atbalsta to, otrs atbalsta to deputātu, trešais vēl neko. Mēs atbalstam tiesisku risinājumu un trešā lasījumā mēs ļoti ceram, mēs to atradīsim. Vēl pie šī risinājuma mēs arī redzam to, ka lielai lomai te vajadzētu būt tieši ģenerāla prokurora motivētam pieteikumam tiesai par konkrētā pašvaldību deputāta tiesību ierobežošanu, ja pret viņu ir izvirzīts apsūdzības smagos vai sevišķi smagos noziegumos. Nākamā lieta, protams, ir divus gadus veidotais pilsonības likums, teikšu tā, formāli tie grozījumi, bet pār 80% tā jauna šī likuma redakcija, un jāsaka, tas ir atbilstoši 21. Gadsimta nosacījumiem, dubultās pilsonības institūts tiek ieviests un nostiprināts, lai nostiprinātu to pasaulē dzīvojušo latviešu saikni ar savu tēvzemi, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar visu laiku dzīvot Latvijā, bet kuriem šī saikne ir ļoti, ļoti nepieciešama. Es apsveicu Ingmāru Čaklo, kā apakškomisijas vadītāju, es apsveicu visu juridisko komisiju, man pašam arī gandarījums, ka es šajā apakškomisijā ilgu laiku strādāju. Tā ka ir, šodien tiešām ir milzīgi labi padarīta darba tāda gandarījuma sajūta. Un noslēgumā, godātie radio klausītāji, es vēlētos atgādināt, ka no tā, cik aktīvi mēs būsim 1. Jūnijā, pavisam drīz pašvaldību vēlēšanās, no tā būs atkarīga arī, protams, nākamos 4 gados mūsu pašvaldību darbība un zināmā mērā arī mūsu dzīve. Un galvenais, ko es vēlos atgādināt, esiet lūdzu aktīvi un izmantojiet arī iespēju iepriekš balsot, ja arī sestdienā 1. Jūnijā to nevarēsiet darīt, varēsiet to darīt iepriekšējās 3 dienās, tajā vēlēšana iecirknī, kurā jūs esat vēlētājs sarakstos. Jums pat to daudz kā atgādinās Centrālā vēlēšana komisija, bet es domāju, ka vairāk kā to atgādināt ir nepieciešams tieši, lai mēs visi aktīvi būtu šajās pašvaldību vēlēšanās. Paldies par uzmanību.
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Dzinteram Rasnačam. Frakcija viedokļus turpina apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins.
Paldies. Labvakar, cienējamie radio klausītāji. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs 11 saimas frakcijas deputāti vienbalsīgi pieņem lēmumu balsot pret pilsonības likumu grozījumu pieņemšanu galīgajā lasījumā. Kā pozitīvas izmaiņas varu minēt to, ka zināma mērā sakārtot trindnieku un dubultu pilsonības jautājumi, nepilsoņu bērni tikai pēc viena vecka iesnieguma varēs reģistrēties Latvijā kā pilsoņi. Tomēr mēs uzskatām, ka kopā ar atsevišķu likuma normu liberalizāciju pilsonības likums kļūs vairākiem cilvēkiem nelabvēlīgāks. Likuma projekts dala Latvijas pilsoņus pirmas un otras šķiras pilsoņos, ievieš papildus ierobežojumus naturalizācijai un ir vērs uz atteikšanos no politiskās nācijas principā, kas nostiprināts satversmē. Mēs esam pārliecināti, ka sakotnējais labais mērķis atvērt pilsonības likumu, lai veiktu izmaiņas, kas ļauj saglabāt Latvijas pilsonību, pieņemot citas valsts pilsonību, nav sasniegts pilnā mērā. Piedāvāt pilsonības likuma redakcija sašķiro pasaules valstis un Latvijas pilsoņus pareizējos un nepareizējos, nostiprina elitāru klubu politiku. Rezultātā cilvēki ir sašķelti un sašķiroti 3 kategorijās vismaz – rietumu latviešus, austrumu latviešus un vietējos latviešus. To valstu sarakstā, kuru pilsonība var pastāvēt kopā ar Latvijas pilsonību, iekļauts tikai Eiropas Savienības dalību valsts, Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valsts, NATO, kā arī Austrālija, Jaunzēlanda un Brazīlija, un valstis, ar kuram Latvija noslēgusi līgumu par dubulu pilsonību. Sarakstā nav iekļauta Krievijas federācijas un citas NVS valstis, Izraela un vairākas citas pasaules valstis. Mēs esam pārliecināti, ka Latvijas valsts sadalot pasaules valstis pareizajās un nepareizajās sašķiro un diskriminē savus pilsoņus. Piemēram, Latvijas pilsonis, kurš devies peļņa uz Lielbritāniju un vēlas pieņemt šīs valsts pilsonību, nokļūs izdevīgākā situācija nekā Latvijas pilsonis, kurš aizbrauc strādāt uz Krieviju vai Baltkrieviju un vēlas pieņemt šīs valsts pilsonību. Turklāt pilsonības likuma piedāvātas redakcijas pirmajā pantā apgalvots, ka pie Latvijas valsts nācijas pieder latvieši un līvi. Mēs uzskatām, ka šī norma nozīmē atteikšanos no politiskas nācijas koncepcijas, kas ietverta satversmē. Tas nozīmē, ka valdība neiekļauj Latvijas valsts nācijā personas, kas pieder pie nacionālajām minoritātēm – krievus un poļus, baltkrievus un ukraiņus, ebrejus, lietuviešus un citus Latvijas pilsoņus. Latvijas pilsoņus. Līdz ar to mēs 11 Saeimas saskaņas centra frakcijas deputāti nevaram atbalstīt likuma projektu, kas vērs uz Latvijas pilsoņu segregāciju un sabiedrības sašķeltības padziļināšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Un frakciju viedokļus šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Ingmārs Čaklais. Lūdzu.
Labvakar. Godātie audio klausītāji, šodien tiešām ir nozīmīga diena, un nozīmīga diena viņa, protams, ir pilsonības likuma sakarā. Jau pilsonības likuma iesniedzot 10. Saeimā mēs formulējām, ka tas ir faktiski vairāku konkrētu lietu dēļ. Viena no tā bija šis regulējums nepieciešams tiesību politiski nozīmīgi Latvijai kā nacionālajai valstī, lai nezaudētu savu pilsoņu kopumu un nezaudētu viņu tieši identitāti globalizācijas, eiropeiskās integrācijas un ekonomiskās migrācijas procesos. Šodien Saeima apstiprinošo likumprojektu faktiski pabeigusi divu gadu darbu, un to procesu ir noslēgus ar konkrētu likumprojektu. Tāpat laikā man jāsaka, ka tagad ir laiks ikvienam izlasīt šo likumprojektu un saprast, kas katrā normā ir paredzēts. Jo mēs esam tiešām ne tikai uzlabojuši vienu vai divas normas, mēs esam pārkārtojuši likumprojektu no pilnīgas dubultpilsonības nolieguma uz dubultpilsonības pieļaujamību. Mēs esam izdarījuši to, ko daudzas Eiropas valstis vēl diskutē un nav izlēmuši darīt vai nedarīt, kā darīt. Mēs esam šo darbu pabeiguši. Mēs esam pabeiguši viņu kvalitatīvi, mēs esam procesu veikuši kvalitatīvi un tiešām izvērtējumu balstījuši uz analīzi un ļoti garām un plašām debatēm. Protams, var apsveikt tik vienu, kuru tas skars un kurš kļūst pa Latvijas pilsoni vai nu iegūstot jaunu pilsonību vai atjaunojot savu pilsonību. Priecāšos pa ikvienu no tiem, kas savu saikni no Latvijas valsti varēs saglabāt pateicoties šai jaunajai likuma redakcijai. Tāpat laikā tieši šodien varbūt ir vērts atgādināt, ka 25. Pantā mēs esam ierakstījuši tādu trešo daļu, kas ļoti it kā vienkāršā formātā pasaka, ka ik viens, kam Latvijas pilsonība ir atņemta vai kurš ir no viņas atteicies, var viņu atjaunot. Šodien pieņemot šo likumprojektu, Saeima, tātad valsts, šai gadījumā ne tikai dod iespēju atjaunot šo pilsonību, atgūt viņu, bet valsts arī atvainojas. Atvainojas par to, ka varbūt nedaudz pa lēni mēs esam kustējušies šajā jautājumā, varbūt grūti ir bijis pats šis process, lai pieņemtu ātras lēmumus, un varbūt arī nebūtu bijis pareizi pieņemt viņus ātri. Bet valsts atvainojas, ka tā ir gadījies un saka, ka ik viens no jums ir vajadzīgs Latvijai. Ik viens, un tāpēc mēs ļoti ceram, ka tas nebūs tikai tāds juridisks akts, ka jūs atjaunos šo pilsonību, bet ik viens no jums tiešām reāli arī emocionāli atjaunos šo saikni. Noslēdzot visu šo procesu, neapšaubām iegūmas ir arī nepilsoņu bērnu jautājumā, situācijā, kad vairs nav nepieciešams abu vecāku iespēja reģistrēt šo bērnu par pilsoni, pietiek ar vienu vecāku izteiktu gribu un pietiekam vienkāršā procedūrā. Neapšaubām nozīmīgi ir tas, ka trimdinieki var ik viens tagad atjaunot šo pilsonību, šo saikni ar valsti vistiešākajā mērā un pilnā apjomā. Tas tikpat nozīmīgi ir arī grozījumi, kas ir paredzēti uz naturalizācijas ierobežojumiem, jo mūsprāt nevis ir tik nozīmīgi izdarīt kādus ierobežojumus, bet nozīmīgi ir pateikt mūsu redzējumu, ka mēs gribam redzēt tik vienu, kas ir gatavs būt lojāls šai valstī, ir gatavs būt šīs valsts sastāvdaļa un darīt to atklāt un patiesi. Ja tas neatbilst šai situācijai, tad laikam tomēr tam ir jābūt zināmiem ierobežojumiem. Tā ka visas šīs lietas ir likumā. Likumā ir tāpat ļoti precīzi definēts mērķis, viņš ir precīzi definēts jaunajā salikumā un, manuprāt, ļoti, ļoti korekti, lai katrs saprastu, ko tad Latvijas valsts ar šo likumu, Latvijas valsts vēlas redzēt savu pilsoņu kopumu, kādu, kāpēc un kur. Vēlreiz apsveicu visus, nestoties to, ka mani kolēģi bija šodien ļoti noguruši un neļāva man pēdējā uzstāšanās reizē pabeigt manu sakāmo. Es gribu teikt milzīgi paldies ikvienam no tiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti šajā procesā. Es to saku gan kā apakškomisijas vadītājs, kur tiešām var teikt arī opozīcija strādāja ļoti kvalitatīvi. Tais lietās, kas skāra juridiskās pozīcijas, tur, kur mums ideoloģiski atšķirās, neapšaubām tas tā vienmēr būs, bet tas tomēr bija ļoti kvalitatīvs darbs. Es gribu teikt paldies ikvienam no tiem, kas darba grupā strādāja, vienam no ekspertiem, ik vienam no tiem, kas konferencē piedalījās, ik vienam no tiem, kas ministrijas sastāvā meklēja šos labākos risinājumus, šīs te labākās formulas šajā likuma redakcijām. Tāpat es gribu pateikt paldies Pilsonības migrācijas lietu pārvaldē pasaules brīvo latviešu apvienībai un citām latviešu diasporas organizācijām. Tas ir mūsu kopējais panākums. Tagad mums atliek gaidīt ministra kabineta noteikumus un kā teica viens no maniem kolēģiem, likuma vērtējums būs tajā brīdī, ka mēs redzēsim, ka pilsoņu skaits pieaug. Es esmu pārliecināts, ka tā būs. Laipni aicināti visi mājās. Paldies.
Paldies Ingmāram Čaklajam. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Jauku jums vakaru. Visu labu.